subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. وصباح أحد أهل لحي اللباتنك بيش جون سنة كلابودو كون لبي اللباتنك وحن نقل لقي سنيسان موجودها قابنا اللحي يتبانك يساقال يتبانك متر بعنا فميدة مقالوين كجيس كأفريكا قار يبوغ انترنت voasomali.com ساعد أفريكا دبروا اللحدي يبرك أرور نمو إذا عد ساكي عالم كوحا إذن لسعود سينيا أنيقو أه نور حسن نور. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadeena saaka iyo caalamka waxa kamida xukuumadda laga filayo inuu soo dhiso ra'iisul wasaaraha Soomaaliya
marka hadii loo fiiriyo kaliya inuu qof xildhibaan yahay inuu kamid noqdo wali wasiirada culayskeeda leedahay waxaan soo jeedinayaa markaan in bonkii uu kanta dibadda laga keeno oo weliba marka qeybna noqdaan wasaaradaha oo muhiimka ah inay noqdaan kuwa banaanka laga keeno si maarata maalmaha ku xirxid oo la xisaabtamo wali wasiirada ee dadka la xisaabtamo.
waxa kale oo aad dhageysi doontaan aragtida aqoonyahanada ee ansixinta ra'iisul wasaare Xamse. qodobadaasi iyo wararkii ciyaaraha ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka. mudaaharaadyo qaarna lagu diidanaa kuwo kalena lagu taageeray go'aankii ay maxkamadda sare ee Mareykanka ku burisay sharcigii ilmo iska soo ridista ayaa maanta ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka. go'aanka maxkamadda sare ka soo baxay Jimcihii ayaa awood u siinaya gobollada Mareykanka in ay jooji karaan dhammaan dhaqdhaqaaqyada ay dumarka ilmaha isaga soo xaqaan, taasoo dambi ciqaab lagu muteysanayo ka dhigaysa marka uu ka dhaqan galo gobollada taageersan joojinta ilmo ridista. madaxweyne Biden oo dimuqraadi ah ayaa go'aanka maxkamadda sabtidii ku tilmaamay mid aad u xun. gobollada ay maamulaan dimuqraadiga ayaa kuwooda ugu waaweyn sheegay in ay sii wadi doonaan adeegyada dumarka u fududeeya soo xaaqista ilmaha. qaar ka mid ah shirkadaha iyo bankiyada ugu weyn Mareykanka ayaa sabtidii ku dhawaaqay in dumarka ay ka taageeri doonaan kharashaadka safarada ay ugu bixi doonaan gobollada ogol in ilmaha lasaga soo xaaqo. Ruushka ayaa u daabuli doona dalka yar ee dariska la ahaa ee Belarus gantaalada xambaaro hubka nuklearka xilli uu weli socdo dagaalka ee Moscow ku qaaday Ukraine. kulan laga baahiyay TV-ga oo sabtidii ay wada yeesheen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Belarus Alexander Lukashenko ayuu Putin ku sheegay in ay Belarus ay u dirayaan gantaalada loogu magacdaray Iskander Ma. wuxuu intaas raaciyay in daabulidda hubkani ay ku kici doonto muddo bilooyin gudahood ah. nidaamka gantaalada Iskander Ma ayaa ah hab laga hago mobaylka, kaas oo marka la gano gaari kara fogaan dhan 500 oo kilomitir. gantaaladan ayaa qaadi kara madaxyada nuklearka. dhageystayaal, warkii dunida saaka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna subaxnimo. subax wanaagsan dhageystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA. aan ku bilowna kadib markii uu baarlamaanka Soomaaliya sabtidii shalay ansixiyey ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayuu ballan qaaday ra'iisul wasaaruhu inuu soo dhiso doono xukuumad. haddaba maxaa laga fili karaa xukuumaddiisa cusub? su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa Zahra Cabdi Axmed weydiisay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya Cusmaan Muxyiddiin Shaatax.
Zahra, waa mahadsan tahay. marka hore waxaan jeclaatay inaan waxaan baliyeeyo wasaaraha maanta codkii kalsoonida baarlamaanka ay siiyeen mudanayaasha baarlamaankana sidoo kale soo dhaweyneyna kalsoonidaas ay siiyeen. runtii arrintaas waa arrin culayskeeda leh oo bulshadeed ahaan anaga naftirkeena doodo badan aan ka sameynay muhiimadda ay leedahay in la kala saaro kabinetka ama golaha wasiirada iyo walaasha dejinta oo maarta baarlamaanka ah waxa yeelay waxa meesha ka baxay isla xisaabtankii loo baahnaa isla xisaabtamo sidoo kale mas'uuliyad wada gudashada ama mas'uuliyad wadaagga oo loo baahnaa in dad badan oo waxgal ah oo dowladnimada Soomaaliya ku biiri karo oo ay u helaan fursad inay dowladdana ka mid noqdaan inta fursad u heshay mataqaana mudanaasha baarlamaankana ay marka ay noqdaan iyagana kuwa markaas wada shaqeeya haddii marka u bataan labaanada in ay wada noqdaan golaha wasiirada runtii arrin culayskeeda leh waaye oo aas leenahay waa laga wanaagsan yahay anigu marka tala ahaan waxaan aad iyo aad usoo jeedin lahayn ama aan rabnaa la wadaagno wasiirka koowaad inay muhiim tahay markii ugu yar tahay in oo kalabar gulaha dadka in banaanka laga keeno weliba wasiirada ama wasaaradaha miiga ah ama wasaaradaha
muhiimka
banaanka laga keeno inay noqdaan oo loo fiiriyo dad ka bixi karo maalintaas iyo hogaaminta wasaaradaas aqoon fiican u leh dowladnimada waxa kudhi karo marka aadi ayaan arrintaas ku adkeynaynaa inay muhiim
dabcan dastuur kama diidano oo dastuuriyan uu samayn karaa ra-iisul wasaaraha inuu xukuumadda ka keeno golaha baarlamaanka haddana dad fara badan waxay u tirinayaan inay tahay arrin caqabad ku noqon karto saa sheegtaba la xisaabtan inuu dhaco oo xukuumadda cid la xisaabtantaba la waayo ayna isku qasmaan hay-adihii dowladda marka muxuu yahay bulshada rayidka arrintaasi waxa aad ka leedihiin ra-iisul wasaaraha cusub
aniga arrintan usoo jeedin wasaaraha cusub oo runtii hadda aad noo qorsheysay inaan kulan balaaran la yeelano waxa ugu weyn waxa ka mid tahay qodobkan aad uu muhiim u yahay marka aad fiiriso hadda qaab badan oo qaarkood maamul goboleed dowladda xubnaha federaalka ay u dhisan yihiin aada bay u kala saaran yihiin waana la arkay runtii faa-iida ay leedahay in la kala saaro haddii marka muhiim noqoto oo ama islaato si loo kala saaro waxay nala tahay oo usoo jeedinaynaa in ugu yaraan boqolkii konton in banaanka laga keeno oo ay noqdaan dad markaas loo soo xusho dadka bixi karo kaalintaas wasaarahaasit loo diibo ama gudbi kara runtii shaqada markaas laga filayo dowladda inay qabato inta badan qorshayaal badan oo wanaagsan iyo talooyin wanaagsan ayaa dowladda ama loo soo jeediyaa ama dowladdu ay shirarkeedii kasoo baxo laakiin mar kasta cilad waxay ka timaadaa talooyinka wanaagsan iyo talaabooyinka wanaagsan oo marka loo dejiyo ama qorshayaasha wanaagsan ee dowladdu dejiso hirgelintooda inay culays noqoto taana muddo badan ay ka timaado dhinaca capacity marka haddii loo fiiriyo keliya inuu qofka xildhibaan yahay inuu ka mid noqdo weliya wasiirada culayskeeda leedahay waxaan soo jeedin lahayn markaan in boqolkiiba konton dibadda laga keeno oo weliba marka qeyb ka noqdaan wasaaradaha oo muhiimka ah inay noqdaan kuwa banaanka laga keeno si maaragta baarlamaanka u helo cid uula xisaabtamo weli wasiiradan ay noqdaan dad lala xisaabtami karo
waa hagaag mudana shaatax waxaa jirta in ra-iisul wasaaraha markuu xukuumad soo dhiso haddii baarlamaanka uusan ka keenin caqabado fara badan uu kala kulmo baarlamaanka oo mararka qaarkood mooshina laga hadlo sida hore loo soo arki jiray dad badanna waxay leeyihiin dhinaca kaleeta haddii golihii wasiirada iyo xildhibaanada ay isku dhex milmaan oo golihii wasiirada laga keeno xildhibaanada dhinaca kaleeta waxay noqonaysaa jugjug meeshaada joog iyo waxqabad la-aan sida hore loo soo arkay marka caqabadaasi muku muuqataa
runtii arrimahaasiito waa wararka magaalada ama siyaasada qolanka inta badan ee saadaalinaya haddana wax kasta waxay u baahan yihiin kutalagal iyo qorsho iyo in marka loo sameeyo dalaandal badan iyo uqareemid badan sidii maaragta dadka ay ku aqbali lahaayeen waxaan is leeyahay labaanadu iyagoo xog leyska yaallo dalkii xaalka meesha uu maraayo sida maanta waxay kasumaday u muujiyeen oo aysan waxay u siiyeen haddana inay fikirkooda ama talaabada qaadayaan taa ay noqoto aad muhiim u tahay. Dad badan oo aan aragnay oo xildhibaano ah aad soo dhaweeyeen fikirkaas oo way qabaan in dowladda aan banaanka laga wada keeno dadka wasiirada ee golaha wasiirada naqanayaan xildhibaano badanaa la kulanay, waa taladaas aad u soo dhaweeyeen. Bismillahi inay maaragta intooda badan ay diidayaan, laakiin warkaas war oo inta badan dadka ay hadalhayaan waaye oo hadii kale waa rumors.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, Cismaan Muxiyiddiin Shaatax. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaheenna Sahra Cabdi Axmed. Halka aad nagala socotaan waa v o a. weli wararka ku saabsan arrimaha ansixinta ra-iisul wasaaraha cusub ayaan ku jirnay. Dadweynaha Muqdisho oo ay ku jiraan qaar ka mid ah aqoonyahanka ayaa aragtidooda ka dhiibtay kalsooni siinta baarlamaanka ay siiyeen codka kalsoonida ra-iisul wasaare Xamza Cabdi Barre. waxaa la kulmay dadkaasi wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Marka hore soo dhowow magacada saddexan ee ku bilowka aqoonyahanahaa sidee u aragtaa ra-iisul wasaaraha helay kalsoonida codka baarlamaanka Soomaaliya iyo rajada laga qabo in xukuumadda uu soo dhisi doono ay noqoto?
Waa mahadsan tahay. Magacaygu waa Cabdixakiin Faarax Kooshin. Ansixintii golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay maanta ansixiyeen ra-iisul wasaaraha cusub, weliba cod lagu tilmaami karo wadar ogol in ay ku ansixiyaan, runtii waxay fursad u tahay ra-iisul wasaaraha, waxayna muujinaysaa ififaalo ah in ra-iisul wasaaraha laga fili karo inuu soo dhiso xukuumad tayo leh, dalkana ka saari karta baahiyaha iyo duruufaha uu ku sugan yahay, islamarkaana dadweynaha sidii maaragtay ay jeclaan lahaayeen ugu adeegi karto.
Ka aqoonyahan ahaan, markii aad eegto Cabdixakiinow, ra-iisul wasaaraha shaqada horta alla iyo xukuumadda iman doonta, maxaad is leedahay xukuumadda in lagu eego dhismaheeda iyo shaqooyinkiis hor yaalla waa muhim in xilliga la saaro? Maxaad is leedahay xukuumadda in lagu dhiso waa muhim?
Waxaan isleeyahay waxaa haboon in xukuumadda lagu dhiso baahiyaha markaas dalka uu qabo, iyadoo golaha wasiirada lagu soo xulayo tayada iyo aqoonta ay u leeyihiin hay-adaha kala duwan ee loo dhiibi doono. Taas ayaana leeyahay runtii waxaa ka imaan karta natiijo ra-iisul wasaaraha uu ku hogaamiyo 4 sano soo socota dalka inuu gaarsiiyo meel fiican oo dowladnimadana ugu tago dhaxal dhaxal.
Marka hore soo dhowow magacaada saddexan ku bilow, waxaad iga warantaa ra-iisul wasaaraha la ansixiyey Xamse Cabdi Barre, waxyaabaha aad is leedahay xukuumaddiisa waa muhim inuu ka eego markuu golaha wasiirada soo dhisay, maxaad is leedahay?
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waxa waa Xasan Cabdulla Cabdiraxmaan. Horta waa u hambalyeynaa ra-iisul wasaaraha cusub ee maanta la ansixiyey Xamse Cabdi Barre. Waxaan ka rajaynaynaa in uu xukuumadii hore ka duwan uu soo dhiso, maadaama kuwii hore hab siyaasada lagu qaybsan jiray, laakiin maanta aan u baahannahay dalka in hore loo dhaqaajiyo xukuumad marka waxyaabaha loo yaqaan tignoqraatiga ama xukuumad farsamo oo dad aqoonyahan ah ee wasiirada ay horkacayaan, wasaaradaha ay horkacayaan inuu soo dhiso. Ayaan ka rajaynaynaa tusaale kale, qofka caafimaadka yaqaano wasaaradda caafimaadka loo dhiibo, qofka injineerka yaqaano wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta loo dhiibo, qofka yaqaano maamulka dhaqaalaha iyo maamulka macnaha xisaabinta, ninka yaqaano loo dhiibo wasaaradda maaliyadda oo kale, macnaha xukuumad oo tignoqraati ah, waxyaabaha lagu yirahdo afka qaraadi, inuu soo dhiso oo farsame ah.
Waa garta, waxaan rabaa inaan sidoo kale ku weydiiyo, waxaa jira xukuumad farsamaa loo baahan yahay maadaama dhalinyarada aqoonyahankana aad ka mid tahay, waxyaabahaad is leedahay ra-iisul wasaare iyo xukuumadda uu soo wadaba inay diiradda saaraan ayaa muhiim marka aad fiiriso xaaladda waaqica siyaasiga ah iyo arrimaha kale ee Soomaaliya xilligan ka jirta, maxaad is leedahay waa muhiim?
Soomaaliya waxaa ka jira waxyaabo badan oo isbiirsaday oo in la kala hormariyo u baahan, waxna waa wax hadda taan wax laga qabto u baahan, sida waxyaabaha cimilada iyo isbedelkeeda ku yimaada oo abaaraha iyo waxyaabaha la xiriira, oo in ayada aan la siiyo aan qabo priority koowaad iyo ahmiyadda koowaad in ayaga la siiyo aan qabo, waxaa xigo oo ayagana sabab u noqonaya waxyaabahaas amniga in ayagana diiradda la saaro, marka saddexaad waxyaabaha soo dhan waxa ka dambeeya oo ah dadka aqoon yarida in iyo faqriga labadaasba lala dagaalamo oo maaliyaddana la kobciyo dhanka waxbarashadana la kobciyo afartaas arrin in xoogga la saaro oo sida u kala horeeyana loo kala sameeyo
waa gartay waxaad ka mid tahay dhallinyarada magaalada muqdisho aqoonyahanka magacaada ku bilow ra-iisul wasaaraha la ansixiyey iyo xukuumadda uu soo wado maxaad si leedahay waa muhim inay jirada saaraan
بسم الله مقعدي ومحمد مرسل محمد وأهم بلينا الوزراء أصف وحيوا أسلية هاي ومهم إنه حوج أسر وحكم ده إنه حوج أسر لأن يرد إنه أفر ميل أي كسب من ليك أفكرت ولا أصي ومحن كلها وزارة جوني أم لاصمة أي أصد وأنا كريمة هذا جود هان يكو جار حمضة
طالحين مقعدي ومحمد عبد الله عدل ولا الكعد عيسى هذا ما صنت هاي حدي أنا هني دل أنت مقالة مقدسي وليبا وحكبرتي شغل أكتيفيستنا كا دل كان حكومة في أوبهانية هاي lagu soo xulay wax qabad iyo aqoon iyo hawl karnimo lagu soo xulay ay u baahan yahay si looga suulo faqriga waliba waxyaabaha priority la saarayo GDP ga dhaqaalaha dalka in kor loo qaado priority la saarayo dadkana wax u baahan yihiin khibrad lagu soo xulo kuma nooc aad dalku baahan yahay
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho waxay u warameen wariyaheena Cabdi Casiis Barro halka aad degistiyaal nagala socotaan waa VOA goorna waxaad maqli doontaan ciyaarihii balse aanu aadno dalka Masar dalalka Soomaaliya iyo Masar waxay leeyihiin xiriir qoto dheer oo soo jireen ahaa muddo fog balse qaar ka mid ah dadka falanqeeya siyaasadda ayaa sheegay inuu isbeddel ku yimid dhawaanahan wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuun ayaa warbixintan gaarka ah ku eegaya isbeddelkaasi iyo xiriirka Soomaaliya iyo Masar
warbaahinta masaarida ayaa bariyihii ugu dambeeyay si weyn u baahinayay waqtiga heerka sare ee ka socday xukuumadda Qaahira ee ka qayb galay caleemasaarka madaxweynaha Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud wargeysyada dalka Masar qaarkood ayaa ku tilmaamay talaabadaasi mid hagaajinaysa xiriirka dowladaha Masar iyo Soomaaliya oo sanadihii la soo dhaafay madmadow soo dhexgalay waa markii ugu horeysay oo wafdi heer sare uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Masar ay gudaha Soomaaliya kaga qayb galaan caleemasaarka madaxweyne Soomaaliya tan iyo markii ay burburtay dawladda Soomaaliya ayaa lagu yiri dhowr faallo oo lagu qaray wargeysyada ugu caansan ee dalka Masar sida Al-Ahram warbaahinta madaxa bannaan iyo kuwa ku hadla afka xukuumadda Qaahira ayaa ku tilmaamay booqashada ra'iisul wasaaraha Masar Injineer Mustafa Madbuuli iyo wafdigiisa ee magaalada Muqdisho mid bog cusub u furaysa xiriirka labada dal Nimcaan Xasan Caydiid oo ah cilmi baare Soomaaliyeed oo gorfeeya arrimaha Carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa ay ka dhigan tahay wafdiga heerka sare ee uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha Masar in uu ka qayb galo caleemasaarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud
xiriirka u dhexeeya dowladda Masar iyo Soomaaliya waa xiriir soo jireen ama mid aynu oran karno waa mid taariikhi ah waxa lagu qiyaasaa inuu soo bilaabmay xilligii faraxinadu xukumeen Masar waa qiyaastii 300 oo sano ka hor taariikhda miladiga inni nokim ka tirsanay marasha qarnigi 12aad xiriirkan labada dowlad u dhaxeeya waa mid ku tiirsan maslaxa daaima oo ah dan taagan mar walba marna baarkeeda ka dhaqaaqayn sadaradid waa mid koobsanaya xiriir dhaqaale mid siyaasadeed mid dhaqan dhaqaale mid taariikheed iyo xataa mid diimeedba laakiin si guud waxaan u qaybin karnaa maraxisha uu soo maray xiriirkan saddex marxaladood marxalad waa marxaladii hore ee ka horeysay dowladdii dowladnimada iyo madax bannaanida xilligiisa markii ay ka horeeyay oo xiriirkeedu uu aad u weynaa inuu Masar lahayn oo in fara badan ay Masar dowladda Soomaaliya caawisay oo ka caawisay weeraradii uu ku soo qaaday Portugal ku kale dowladda Itoobiya inuu soo haynay oo iyada la sidoo taageero reer galbeedka heli jirtay oo markii uu ka awood soo noqonay xataa dowladda Soomaaliya in magaraasa dhulkeedii uu gumaysu qaybsado waxa qayb weyn ka ahayd baxsigii soo gaaray dowladda Masar oo markay idan isla sii daciifisay markay inta laga yimaado dowladda Masar waxay aad inooga caawisay xilligii xurnimada dirarka in xurriyadda qaadanaynay oo waxay ku weyday diblomaasiyinta kii ugu qaalisanaa ninkii Kamaluddin Loran jiray wuxuu ku dhintay Muqdisho ku dhintay isagoo markaa xurriyadda u dirarka la garab taagan ama la barbartaagan Soomaalida marka marxalada aan ka nimaadno waxa marxalad labaad noqon karta marxaladii madax banaanida ee labada dowladba ay labada dowladu madax banaan rumahanti xiriirka ugu soo kale si oo kale hore oo kale aad buu isaguna wanaagsanaa waxa xiriir taabagala oo waxa weeyaan waxa jiray muwaqif farabadan oo labada dowladba isbarbar taageen sida dowladu masar oo kale waxa barbar taagna markii magaranaysa Ilwaan Islaas waxay ku yaqaanan ee Galbeed soo weerareen markay dooniyeen inay taamin gareeyaan qaranka Suwiiska sidoo kale markay Israa'il dhul badan ka qaatay carabta dowladda Soomaaliya way barbar taagnaan masar gaar ahaan markii Sinaay gaahay kala wareegeen iyo kulftu in barbar taagan xilliyada 2016 markii Itoobiya dagaalku ay la galay Itoobiya ilaa 2017 dowladda Masar ahayd maxaynay ahayd oo ma qisaas oo farabada meel suuq barbar taagnay marxaladda saxda ah noqon kareysa marxaladii dowladda Soomaaliya ay burburtay markii dowladda Soomaaliya ay burburtay dowladda Masar waxay ahayd dowladii ugu horeeyay ee doonaysay in dowladda Soomaaliya dib loo aasaaso waxaan loo soconay shirar badan qahir lagu qabtay oo markaas shirarkii ahayd dib loo heshiisiinta Soomaaliya lagu heshiisiinay marka waxa jirtay ay dowlad kale ayna ku bixin dowlad carab ah ama dowlad afrikaan oo kale ayna ku bixin dib u dhiska Soomaaliyeed ay dowladda Masar ku bixisay
dhanka kale xil dheeriyasha Masar iyo kuwa Soomaalida ayaa rumaysan xiriirka Masar iyo Soomaaliya inuu yahay mid soo jireen ah oo soo taxna kumanaan sano hadaba nimcaan ciidiid ayaa marka la sharaxaya heerarka uu soo maray xiriirka dalalka Soomaaliya iyo Masar oo ka wada tirsan ururka jaamacadda Carabta iyo ururka midowga Afrika
dawladda Masar waxay bilowday interim madaxweynaha cusub yimid muddooyinkii dambeeyay inay Afrika dib madaxa Afrika dib u furto oo dadaal ku bixiso marka ay ku jirto dawladda Soomaaliyana marka inay Cali Masarka ay ka qayb noqoto Masar waxay muujinaysaa ehtimaamka gooniga ay siinayso Soomaalida iyo Afrikaba taasina waxa waliba ay sii muujinaysaa in ay dowladda Masar ay ku qaabilayso wajiga cusub maadaama dowladda cusub ay ka dhalatay Soomaaliya taas oo dowladdii hore ay xogaad mooday in xiriirkeedu ayna isku wajiga banaaneyn waxay moodaa in dowladda Masar ay doonayso in dowladda cusub ilaaqaad wanaagsan iyo wajiga cusub ay ku soo dhaweyso sidaas daradeed dowladdeenu waxa loo baahan yahay si inay fahanto abaalkan ugu leedahay dowladda Masar fahanto masalixda daa'imka naga dhaxaysa fahanto oo iyaduna mid intaaleeg oo wixii dowladihii laga horeeyay imika muddadii burburka ay ku soo jirnay iyo waxyaabo fara badan oo aynu garan weynayntaynu dowladnimadu ay weli aynu iskalkeli noo saldhigin inaan imika garanayn saxno oo aynu maslaxadeena siinu ay Masar uga shaqeynayso iyo kana tooda ay la barbar taagnaano marka wax qayb weyn bay ka tahay Cali Masarka ay madaxweynaha ay ka qayb galeen in dowladda Masar ay doonayso inay wanaajiso xiriirkii dowladda Soomaaliya kala dhexeeyay ee muddooyinkii u dambeeyay ama sanadkii u dambeeyay ama 25 sano u dambeeyayba ahaa mid aad u hooseeya
arrimahan ayaa imaanaya xilli 5 sano ee ugu dambeeyay madmadow uu soo dhexgalay xiriirka dalalka Soomaaliya iyo Masar kadib markii dowladdii uu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xiriir kala yeeshay dalalka Qatar, Turkiga iyo Ethiopia. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Mahadsanid Xuseen, haatan ku soo dhawaada dhageystayaal, wararkii ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascad.
Kulan wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ciyaaryahanka xulka qaranka ee Wales isla markaasina ka dambeeyay qarankiisu inay u soo baxaan koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan dabayaaqadiisa lagu qabanayo waddanka Qatar ciyaaryahan Gareth Bale ayaa warar goor dhaweeyay soo baxay waxa ay sheegayaan ciyaaryahanku inuu heshiis hordhaca la gaaray kooxda Los Angeles FC ee ka dhisan waddanka Mareykanka ciyaaryahankan ayaa kooxdana ku biiraya kadib markii uu ka soo tagay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo heshiiskii kooxdaasi kula jiray uu soo gabagabeeyay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay markii uu dhamaaday ciyaaryahan Gareth Bale ayaa muddo 9 sano ah waxa uu ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid isagoo kula guuleystay 5 horyaal oo ah horyaalka qaarada Yurub ee Champions League ciyaaryahankan ayaa markii uu soo dhamaaday heshiiskii uu kula joogay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid wararku waxay lahaayeen waa xiddigan dib ugu noqonaya kooxdiisii hore ee Tottenham Hotspur iyadoo wararka qaarna ay sheegayeen in uu ku biiri doono kooxda ka dhisan magaalada uu ka soo jeedo ee Cardiff ee gobolka Wales laakiin shakada si oo dhan waxa haatan soo abjaray ciyaariyanku waxa uu heshiis la gaaray kooxda kubada cagta ee Los Angeles FC ee ka dhisan wadanka Mareykanka kooxdaasi ayaa dhinaca galbeedka ee horyaalka wadanka Mareykanka hoggaaminaysa oo 30 dhibcood leh waxaana looga baqayaa sanadkan kooxdu in ay ku guuleysato horyaalka Mareykanka maadaama uu hore ugu biiray kabtankii xulka qaranka ee Talyaaniga iyo kooxda kubada cagta ee Juventus difaaci birta ahaa ee Chiellini oo isagu horaanti bishan ay kooxda LAFC la soo wareegtay dhinaca wadanka Ingiriiska hadii aan jaleecana ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda kubada cagta ee Leeds United kana mid ah xidigaha ay soo barbaarisay kooxdaasi Calvin Phillips ayaa warku waxay sheegayaan inuu dhawaantan ama maamaha soo socda ku biiri doono kooxda kubada cagta ee Manchester City arintan ayaa imaanaysa kadib markii labada kooxood ee Leeds iyo Manchester City ay isku afgarteen in xidigan ugu wareego kooxda Manchester City lacag gaaraysa 45 milyan oo ganiga Ingiriiska tababare Pep Guardiola ayaa maalmahanba suuqa ugu jiray sidii uu ku helaa ciyaaryahan xoojiye qadkiisa dhexe maadaama uu ka gaboobay kooxdana uu ka tegay ciyaaryahankii birta ahaa ee muddada dheer ku soo mooday kooxdu wiilkii reer Brazil ee Fernandinho ciyaaryahanka Calvin Phillips ayuuna Guardiola u arkaa inuu booskaasi buuxin doono laakiin waxaan la ogeyn in ciyaaryahanku garoonka la geli doono ciyaaryahan Rodri oo isagu qadka dhexe dhinaca daafaca uga ciyaara kooxda kubada cagta ee Manchester City ciyaaryahan Calvin Phillips oo booskiisa uu xiran yahay xulka qaranka Ingiriiska ayaana la filayaa inuu kooxda kubada cagta ee Manchester City wax weyn ku soo kordhin doono isla kooxda Manchester City ayaa inuu ku jirnaayay wariyahanka reer Brazil ee Gabriel Jesus ayaa warar soo baxaya waxay sheegayaan inuu heshiis isna la gaaray kooxda kubada cagta ee Arsenal oo maalmaha soo socda uu ka soo muuqan doono garoonka Emirates Stadium inkastoo warkaasi aanay xaqiijinin kooxda kubada cagta Arsenal haddana tababaraha Arteta ayaa maalmahan waxa uu suuqa ugu jiray sidii uu weeraryahan afka hore uga ciyaara kooxda kubada cagta Arsenal u soo xiragelin lahaa wagaag dhegeystayaal intaasi waxaan kusoo gabagabeynayaa xubinta ciyaaraha intaynu mar kale dib u kulmi doono Mas Cabdi Ilaah sidaa
dambeeyay ee ciyaaraha haatana dhinacii heesaha hadii aan aadno waxaan idin soo qabannay fanaanka Maxamed Xasan Xuseen La Foole heestaasi dabdaaran iyo Maxamed Xasan Xuseen Lafoole waxay ugu dambeysay idaacaddeenni subaxnimo oo idin la socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur dhanka farsamada waxaa jooga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo subax wanaagsan.
Hadday kula dagaala la ku qaada wariiga usha hada ka kaga tur ya ga tareemi usha hada ka kaga tur.